Gaur egungo neska mutilek balda kite kanikak zer diren, edo tabak, eta gaur egungo umeek ezagutzen aldituzte garaibateko jolasak. Teknologia berrien eraginez, umen aisialdia pantailen inguruan antolatzen da pantailetara entxufatuta dauden eskamotile euskaldunak. Gaztetxo askok ezagutu ere egiten ez dituzten joku asko dira garaibatekoak, kanikak, trompa, tabak eta bar. Eskolan, umen jolas orduei beste itxura bat emateko asmoz, Getxoko aur eta lehen hezkuntzako Sarinazio Herri Ikastetxeak eta Getxoko Igurko Aiboa eguneko zentroak elkarlanean belaunaldien arteko programa jarri dute martxan. Nagusiek gazteenei garaibateko jolasen berri ematen dieten bitartean, gazteenek bizi poza ematen diete aiton amonei. Amaia Artetxe izan da Getxoko Aiboa adinekoen eguneko zentroan entzun.
Amona Josefina
Getxoko Igurko Aiboa zentrora etorri gara, eguneko zentroa da hau, adinekoentzako zentroa, eta azken urtean bereziki atentzio eman digun ekimen bat martxan dute. Belaunaldien arteko ekimen bat da, Eneritzekin gaude, Eneritz egunon.
Egunon.
Eneritz Elgezua zarazu, psikopedagogoa eta Igurko taldeko proiektuen arduraduna. Bueno, hemen ikusten ditugu, adinekoak alde batetik eta gaztetxoak, oso gaztetxoak bestalde batetik, ikastetxetik etorritako gaztetxoak. Zertara datoz, zer da ekimen honen funtsa?
Bueno, ba, egiz izan da, bidai edo esperientzia hau, igazaz izan, Aiboa eguneko zentroko pertsona nagusiak eta San Ignacio eskolako aur eta lehen hezkuntzako ikasleekin.
Eta ikusten ditugu orain martxan ari direla, ja euren arteko harremanak egiten. Zer moduzko emaitzak ematen ari da proiektu hau?
Ba, bueno, egiz izan da, oso ona. Ez aurten, eskolako zuzendariak gai konkretu bat lantzea eskatu zigun. Eta gai hori izan zen, ba, betiko jolas tradizionalak.
Betiko jolas tradizionalak, denok txikitan jolastu izan ditugun, oiek kanikak adibidez datozkin niri burura, ez da? Zelako jolasak atera dituzte, edo gogoratu dituzte adinekoek?
Ba, bueno, ba, hainbat jolas, adibidez iturrize, kromue, txintzirrika, tabak edo saka, soka salto, diaboloa, pustarrizek edo kanikak, xiba, tokoea, zapizapi jokoa, eta holako ba, hainbat jolas.
Jolas hauek esan dezakegu apur bat desagertuta daudela gaur egungo gazteen artean, ez da?
Bai, bai, nolan gauzak asko aldatu die gaur egun umiek, bestera batera jolasen dabe, teknologia barria egiz izan da oso sartuta da gure gizartean, gure etxietan, batez be ordenagailua, mugikorrak, eta umien jolas gehizenak teknologia gobein oinarrituta daude. Gaur egungo umeak gitzia jolasen dabe kalien eta gaizenetan edo askotan behintzat, egizeda makina baten aurrean edo makina batekin jolasen dabela. Eta jolas hauek ez dabe batez be umen arteko harremanak lantzen.
Bueno, Begoña, zu ume hauek aurra hauek ikastat duten ikastetxeeko zuzendaria zara. Ikusi ditugu sartu direnean gela honetara nagusiekin harreman afektibo itzela erakutsi dutela, ez da? Ez dira familiakoak, baina
modu batean ba, familiakoak dira. Ze ume, bueno, talde honetan badaude ume batzuk haien familiak etorkinak direla eta kasu batzuetan ez dituzte ezagutzen aitite amonarik. Eta bueno, haien aitite ama dira.
Zer kontatzen dute beraiek gero emetik bueltan ateratzen direnean, eskolara bueltan zoaztenean?
Pozik doaz. Asko maite dituztela eta bueltatzen dira eskolara etortzeko gogoz, berriro etortzeko gogoz.
Arritu egin zaitu ekimen honek eta ematen ari diren emaitza horiek?
Bai, geratu gara arrituta, ze ume batzuk azaldu dira hemen ezberdinak, guztiz ezberdinak. Ze nagusiekin sortu dira...
Sentimentu desberdin batzuk bai, orain arte behar bada klasian erakutsi
ez dituzten. Bai, ez direla azaltzen bere adinekoekin. Badaude batzuk gaizki portatzen direla eskolan, esan behar dugu. Eta hemen, bueno, nagusiekin dira guztiz ezberdinak, pazienteak, afektiboak, eta klaro hori guri bebai eman digu aukera ezagutzeko beto gure ikasleak.
Oso aberazgarria orduan proiektua?
Oso aberazgarria, gure asmoa da sartzeko kurrikulunean eta jarraitzeko aurrera.
Miriam, zure izena da, Miriam, zer gehiago?
Justiniano.
Eta nongo tarra zara?
Hemengo, baina nire, eta kolidakoak dira.
Ni naiz Margaret.
Eta nongoa zara zu, Margaret?
Malaga.
Malagakoa?
Bai.
Eta orain zikazten duzu hemen Getxon?
Bai.
Eta pozik zaude?
Bai, hori bai.
Horain zer egiten ari zarete?
Iarazten dugu nagusiekin.
Eta nagusiek zer esaten dute? Zer esaten dizute?
Azaltzen digute nola jolazten den.
Eta ondo azaltzen dute?
Bai, oso.
Jolaz ikasi dituzu?
Txapak, eta kanikak, eta ez daki, pero ez daki izen bat, pero da, horrela,
papera, kromoak, kromoak.
Papera eta pegatzen da, eta mugitzen da.
Eta buelta eman behar diozu, ez da?
Bai.
Kromoak, ez da? Eta hori gustatu zaizu? Eta nagusiek zer esaten dute? Zer esaten dizute?
Azaltzen digute nola jolazten den.
Eta ondo azaltzen dute?
Bai, oso.
Bai, posinau, bai. Bai. Inteligente dira eta formalak, bai.
Isabel, zelan jolazten zen duen txikiten?
Bailando, jantzan.
Dantzan eizen zen duen?
Bai, frontoin, larra basterreko frontoin.
Dantzan egiten zen duen, eh?
Jantzan eitzen duen.
Zer da, goma? Bai.
Ja, gome, saltateko.
Gomea gaz behibiltzen zinien?
Bai, saltaten, gazetxu izenitzen, eh?
Lagunekin ibiltzen zinen kalien?
Bai.
Bai, akordaten zara?
Bai. Jantzan eitzen duen. Urte asko dire bai akordatzen az.
Ba bueno, bere pospozik egoten die, astero de hoiz egunero pregutetan da behia umien ordatu zen, naiz eta eurek elkartu astebirik behin, elkartzen die 15 pertsona gaz hasi ziren, 15 pertsona nauzizikaz, baina gero eta gehi parte hartzen dabe, eta gutxi gora bera, 22 ume, eta zelan hartzen dabe zan, ba bueno, ikusi oso zelan ez zelan harremana ez, eta...
Eta nagusien aldetik ekarpen egiten dio proiektu honek, zergatik da ona eurentzako?
Pertsona nauzizek, hainbat lan egin behar dabe, haurtzarora huelte, haurtzareko jokoa gogoratu, honen araua, jozailoa zelakoa ziren gogoratu, eta holako gauzak. Eta bitartean, gaitasun kognitibo batzuk ere lantzen dabez, ekintza prestatzen eta antolatzen abizenean buruan ekatu egin behar dabe, eta hainbat gauza lantzen dabe, adibidez, oroimena, arreta, jarduera fisiko, harremanak, hizkuntza, autoestima, eurek oso motibatuta egoten dira, eta azken finean, eurentzat estimulazioa modu osasuntzu eta natural baten emoten da. Eurentzat be, ba, eure bere alde terapeutikoa badeko.
Lekenean da, eurei ebe bai erakustea, oraindik ere, ekarpenak egiteko aukera badaukatela gazteenei, ez da?
Hori da, ondino gauza asko deko zeurekaz ikasteko.
Amona Josefina asko maitatzen gaitu, goxo eta atzegina, Amona Josefina. Thank you.